Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai Thariqat Akbariyah dan sampai kepada episode ketiga, tentang episode terakhir kita membahas riwayat Ibnu Arabi sebagai seorang tokoh yang dinisbatkanlah kepadanya Thariqat Akbariyah. Sebelumnya, setelah kita membahas tentang perjalanan Ibnu Arabi, rihlah-rihlahnya, pada kesempatan kali ini disebutkan selama 2 tahun di Mekah, di puncak perjalanannya pada tahun 1204 sampai 1202 sampai 1204 Masehi, Ibnu Arabi sibuk dalam penulisan karya-karyanya yang periode ini selesai, seperti Mishkatul Anwar, Hilyatul Abdal, Ruh Al-Quds, dan Taj Ar-Rasail. Akan tetapi dari seluruh karya-karyanya itu, teman-teman, yang paling terkenal dan fenomenal adalah salah satu karyanya yang berjudul Futuhat Al-Makkiyah, yang Ibnu Arabi mengklaim bahwa kitabnya Futuhat Al-Makkiyah itu adalah hasil pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Penulisan kitab Futuhat Al-Makkiyah itu yang menjadi masterpiece itu berawal dari peristiwa saat ia bertawaf di Ka'bah, kemudian ia bertemu dengan sosok pemuda misterius yang memberinya pengetahuan tentang makna-makna esoterik dari Al-Qur'an. Dan di samping itu sebuah visi tentang, atau penglihatan atau pandangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melengkapi perjalanan rohaninya menuju puncak, yakni sebagai penutup kewaliannya. Dan pada periode Mekah ini juga terjadi pertemuan antara dia dengan Syekh Majduddin Ishaq bin Yusuf dari Anatolia. Syekh Majduddin itu adalah seorang tokoh spiritual yang memiliki jabatan sebagai penasihat raja di Istana Seljuk, yang suatu saat nanti akan menjadi ayah dari Sadruddin Al-Kunawi, salah seorang tokoh kunci di antara murid-muridnya Syekhul Akbar, maksudnya Ibnu Arabi. Pada tahun 1204 Masehi, Ibnu Arabi meninggalkan Mekah menuju Baghdad dan tinggal selama 12 hari. Kemudian setelah di Baghdad, ia melanjutkan perjalanannya ke Mosul. Dan selama tinggal di Baghdad, beliau berhasil menyelesaikan 3 karya, yaitu Tanzulat Al-Mausuliyah, Al-Jalal Wal-Jamal, dan Kun Malak Buddha Li'al-Muridu Minhu. Dalam waktu 12 hari beliau menyelesaikan berapa ini? 3 kitab. Tentu kalau dipikir secara apa itu logika ya tidak masuk akal, tapi begitulah disebutkan. Dari Mosul selama tahun 1205 Masehi, mereka Ibnu Arabi dan sahabatnya Al-Habasyi kemudian berangkat ke utara menuju Tir Bakir dan Malaysia sampai ke Konya. Konya, kalau saya sebut Konya itu teringat Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi. Dan pada tahun ini Ibnu Arabi menyusun kitab Risalatul Anwar. Dan untuk pertama kalinya berhubungan dengan Auhaduddin Al-Kirmani. Al-Kirmani adalah seorang guru spiritual dari Iran. Pada tahun 1206, Ibnu Arabi melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, lalu ke Hebron, dan di Hebron beliau berhasil menulis Kitabul Yaqin dan menunaikan ibadah haji di Mekah pada bulan Juli 1206 Masehi. Dan menjelang 1207, beliau berdua, Ibnu Arabi dan Al-Habasyi, mereka kembali berada di Kairo, berkumpul bersama sahabat lama Ibnu Arabi dari Andalusia, yaitu Al-Hayat dan Al-Maururi. Akan tapi sayangnya situasi atau lingkungan di Kairo itu tidak simpati dengan kehadiran Ibnu Arabi karena ajaran-ajaran Ibnu Arabi itu dianggap menyimpang dan dituduh melakukan bid'ah. Karena merasa tertekan dengan keadaan itu, pada akhirnya tahun 1207 Ibnu Arabi kembali ke Mekah untuk melanjutkan belajar hadis dan juga mengunjungi keluarga Abu Suja bin Rustam. Setelah tinggal di Mekah sekitar 1 tahun lalu, berjalan lagi ke utara. Setelah ke Mekah, beliau pergi ke utara menuju ke Asia Kecil dan tiba di Konya pada tahun 1210 Masehi. Dan disambut baik oleh penguasa Kaikaus dan orang-orang di sana. Kemudian pada tahun 1212 Masehi, Ibnu Arabi kembali mengunjungi Baghdad dan di sana beliau bertemu dengan guru sufi terkenal yaitu Syihabuddin Umar Al-Suhrawardi yang mengarang kitab Aurif Al-Ma'arif. Dan kemudian periode berikutnya antara 1213 sampai 1221 Masehi, Ibnu Arabi berkelana ke Aleppo, Mekah, Anatolia, Malatya dan akhirnya kembali ke Halab lagi. Disebutkan suatu tinggal di Malatya, Ibnu Arabi sempat menulis Istilahat Al-Sufiyah. Pada tahun 1221 di Aleppo, Majduddin Ishaq wafat dan Ibnu Arabi mengambil tugas membesarkan dan mendidik putra Majduddin yaitu Sadruddin Kunawi yang saat itu berusia sekitar 7 tahun. Dan tidak berapa lama kemudian, sahabatnya juga Al-Habasyi wafat. Dan pada tahun 1223 Masehi, Ibnu Arabi menetap di Damaskus hingga akhir hayatnya, kecuali sekedar kunjungan singkat ke Halab pada tahun 1231. Dan perjalanan yang panjang, hasil karya yang luar biasa, kemudian kefakiran dan kemiskinan yang menjadi panggilan hidupnya, semua itu telah menggerogoti kesehatan Ibnu Arabi. Dan pada saat itu ia amat terkenal dan dihormati di mana-mana. Penguasa Damaskus Al-Malik Al-Adil menawarinya untuk tinggal di istana. Di sini Ibnu Arabi merampungkan karya besarnya yaitu Futuhat Al-Makkiyah dan juga Fusus Al-Hikam sebagai ikhtisar ajaran-ajarannya. Selain itu juga menyelesaikan puisinya yaitu Diwan Al-Akbar. Adapun Sadruddin Al-Kunawi yang telah dibesarkan dan didiknya selalu mendampingi Ibnu Arabi bersama dengan Ahwaduddin Kirmani, sahabat Ibnu Arabi sekaligus gurunya Al-Kunawi. Dan akhirnya Ibnu Arabi wafat di Damaskus pada 16 November 1240 Masehi di dalam usia 76 tahun. Qadhi ketua di Damaskus dan 2 orang murid Ibnu Arabi melakukan upacara pemakamannya. Adapun istri-istrinya yang dapat diketahui itu ada 3 orang. Yang pertama Maryam yang dinikahi beliau di Sevilla dan disebutnya sebanyak 2 kali dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah. Kemudian istrinya yang kedua yaitu Fatimah binti Yunus bin Yusuf. Beliau adalah seorang putri syarif di Mekah, ibunda dari Imaduddin, anaknya Ibnu Arabi yang nanti juga masyhur. Dan yang ketiga adalah seorang wanita yang tidak diketahui namanya, putri seorang qadhi ketua Maliki yang dinikahinya di Damaskus. Sedangkan ibunda dari Zainab, anak perempuan Ibnu Arabi itu tidak diketahui namanya serta bagaimana nasibnya. Saya kira itu dulu akhir riwayat 3 episode kita tentang kehidupan Ibnu Arabi. Di pertemuan berikutnya mungkin kita sudah beranjak ke bagaimana corak pemikiran dan gaya Ibnu Arabi atau tarekat Akbariyah. Saya kira itu dulu. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai Thariqat Akbariyah dan sampai kepada episode ketiga, tentang episode terakhir kita membahas riwayat Ibnu Arabi sebagai seorang tokoh yang dinisbatkanlah kepadanya Thariqat Akbariyah. Sebelumnya, setelah kita membahas tentang perjalanan Ibnu Arabi, rihlah-rihlahnya, pada kesempatan kali ini disebutkan selama 2 tahun di Mekah, di puncak perjalanannya pada tahun 1204 sampai 1202 sampai 1204 Masehi, Ibnu Arabi sibuk dalam penulisan karya-karyanya yang periode ini selesai, seperti Mishkatul Anwar, Hilyatul Abdal, Ruh Al-Quds, dan Taj Ar-Rasail. Akan tapi dari seluruh karya-karyanya itu, teman-teman, yang paling terkenal dan fenomenal adalah salah satu karyanya yang berjudul Futuhat Al-Makkiyah, yang Ibnu Arabi mengklaim bahwa kitabnya Futuhat Al-Makkiyah itu adalah hasil pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Penulisan kitab Futuhat Al-Makkiyah itu yang menjadi masterpiece itu berawal dari peristiwa saat ia bertawaf di Ka'bah. Kemudian ia bertemu dengan sosok pemuda misterius yang memberinya pengetahuan tentang makna-makna esoterik dari Al-Qur'an. Dan di samping itu, sebuah visi tentang atau penglihatan atau pandangan tentang Nabi Muhammad SAW melengkapi perjalanan rohaninya menuju puncak, yakni sebagai penutup kewaliannya. Dan pada periode Mekah ini juga terjadi pertemuan antara dia dengan Syekh Majduddin Ishaq bin Yusuf dari Anatolia. Syekh Majduddin itu adalah seorang tokoh spiritual yang memiliki jabatan sebagai penasihat raja di istana Seljuk, yang suatu saat nanti akan menjadi ayah dari Sadruddin Al-Kunawi, salah seorang tokoh kunci di antara murid-muridnya Syekhul Akbar, maksudnya Ibnu Arabi. Pada tahun 1204 Masehi, Ibnu Arabi meninggalkan Mekah menuju Baghdad dan tinggal selama 12 hari. Kemudian setelah di Baghdad, ia melanjutkan perjalanannya ke Mosul. Dan selama tinggal di Baghdad, beliau berhasil menyelesaikan 3 karya, yaitu Tanzulat Al-Mausuliyah, Al-Jalal Wal-Jamal, dan Kun Malak Buddha Li'al-Muridu Minhu. Dalam waktu 12 hari, beliau menyelesaikan 3 kitab. Tentu kalau dipikir secara logika ya tidak masuk akal, tapi begitulah disebutkan. Dari Mosul selama tahun 1205 Masehi, mereka Ibnu Arabi dan sahabatnya Al-Habasyi kemudian berangkat ke utara menuju Tir Bakir dan Malaysia sampai ke Konya. Konya, kalau saya sebut Konya itu teringat Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi. Dan pada tahun ini Ibnu Arabi menyusun kitab Risalatul Anwar, dan untuk pertama kalinya berhubungan dengan Auhaduddin Al-Kirmani. Al-Kirmani adalah seorang guru spiritual dari Iran. Pada tahun 1206 Ibnu Arabi melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, lalu ke Hebron. Dan di Hebron beliau berhasil menulis Kitabul Yaqin dan menunaikan ibadah haji di Mekah pada bulan Juli 1206 Masehi. Dan menjelang 1207 beliau berdua, Ibnu Arabi dan Al-Habasyi, mereka kembali berada di Kairo, berkumpul bersama sahabat lama Ibnu Arabi dari Andalusia, yaitu Al-Hayat dan Al-Mawruri. Akan tapi sayangnya situasi atau lingkungan di Kairo itu tidak simpati dengan kehadiran Ibnu Arabi karena ajaran-ajaran Ibnu Arabi itu dianggap menyimpang dan dituduh melakukan bid'ah. Karena merasa tertekan dengan keadaan itu, pada akhirnya tahun 1207 Ibnu Arabi kembali ke Mekah untuk melanjutkan belajar hadis dan juga mengunjungi keluarga Abu Suja bin Rustam. Setelah tinggal di Mekah sekitar 1 tahun lalu, berjalan lagi ke utara. Setelah ke Mekah, beliau pergi ke utara menuju ke Asia Kecil dan tiba di Konya pada tahun 1210 Masehi. Dan disambut baik oleh penguasa Kaikaus dan orang-orang di sana. Kemudian pada tahun 1212 Masehi, Ibnu Arabi kembali mengunjungi Baghdad. Dan di sana beliau bertemu dengan guru sufi terkenal yaitu Syihabuddin Umar Al-Suhrawardi yang mengarang kitab Aurif Al-Ma'arif. Dan kemudian periode berikutnya antara 1213 sampai 1221 Masehi, Ibnu Arabi berkelana ke Aleppo, Mekah, Anatolia, Malatya, dan akhirnya kembali ke Halab lagi. Disebutkan suatu tinggal di Malatya, Ibnu Arabi sempat menulis Istilahat Al-Sufiyah. Pada tahun 1221 di Aleppo, Majduddin Ishaq wafat dan Ibnu Arabi mengambil tugas membesarkan dan mendidik putra Majduddin yaitu Sadruddin Kunawi yang saat itu berusia sekitar 7 tahun. Dan tidak berapa lama kemudian, sahabatnya juga Al-Habasyi wafat. Dan pada tahun 1223 Masehi, Ibnu Arabi menetap di Damaskus hingga akhir hayatnya, kecuali sekedar kunjungan singkat ke Halab pada tahun 1231. Dan perjalanan yang panjang, hasil karya yang luar biasa, kemudian kefakiran dan kemiskinan yang menjadi panggilan hidupnya, semua itu telah menggerogoti kesehatan Ibnu Arabi. Dan pada saat itu ia amat terkenal dan dihormati di mana-mana. Penguasa Damaskus Al-Malik Al-Adil menawarinya untuk tinggal di istana. Di sini Ibnu Arabi merampungkan karya besarnya yaitu Futuhat Al-Makiyah dan juga Fusus Al-Hikam sebagai ikhtisar ajaran-ajarannya. Selain itu juga menyelesaikan puisinya yaitu Diwan Al-Akbar. Adapun Sadruddin Al-Kunawi yang telah dibesarkan dan didiknya selalu mendampingi Ibnu Arabi bersama dengan Ahwaduddin Kirmani, sahabat Ibnu Arabi sekaligus gurunya Al-Kunawi. Dan akhirnya Ibnu Arabi wafat di Damaskus pada 16 November 1240 Masehi di dalam usia 76 tahun. Qadhi ketua di Damaskus dan 2 orang murid Ibnu Arabi melakukan upacara pemakamannya. Adapun istri-istrinya yang dapat diketahui itu ada 3 orang. Yang pertama Maryam yang dinikahi beliau di Sevilla dan disebutnya sebanyak 2 kali dalam kitabnya Futuhat Al-Makiyah. Kemudian istrinya yang kedua yaitu Fatimah binti Yunus bin Yusuf. Beliau adalah seorang putri syarif di Mekah, ibunda dari Imaduddin, anaknya Ibnu Arabi yang nanti juga masyhur. Dan yang ketiga adalah seorang wanita yang tidak diketahui namanya, putri seorang qadhi ketua Maliki yang dinikahinya di Damaskus. Sedangkan ibunda dari Zainab, anak perempuan Ibnu Arabi itu tidak diketahui namanya serta bagaimana nasibnya. Saya kira itu dulu akhir riwayat 3 episode kita tentang kehidupan Ibnu Arabi. Di pertemuan berikutnya mungkin kita sudah beranjak ke bagaimana corak pemikiran dan gaya Ibnu Arabi atau tarekat, gaya tarekat Akbariyah. Saya kira itu dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.